Tātad tās ir segas un ģenerātori, kas arī tika pieprasīti. Tieši sadalījums, kurām varbūt novadiem ciemiem, es jums, protams, nevarēju pašlaik tik detalizēti pateikt, bet tas ir kopējs mehānisms, kā es teicu, Eiropā ir šī speciālā institūcija, kas nodarbojās ar humanās palīdzības sniegšanu kopumā Eiropā, un arī šis sadalījums uz reģionu, uz kuriem kas piegādā, arī notiek tādā veidā. Un, kā es minēju, glābšanas dienests noslēdz līgumu ar attiecīgu firmu, tās izmaksas ir apmēram 3000 eiro, kas mums izmaksās, lai šo segus, 4000 segus un 9 ģenerators nogādātu līdz Ukrainai. Ir kopējais piekrasījums, es tagad nepateikšu precīzi skaitli, bet tagad aptuveni, man liekas, tās bija kaut kur 40 000 vai 50 000 segus Eiropai. Un tālāk arī ģeneratori bija mērējami vairākos tūkstošos. Ja, tad nu, vairāk kā tūkstos pilnīgi notiek. Līdz to glābšanas dienas ir tas, kas izvērtē to apjomu, ko mēs varētu sniegt. Skaidrs, ka mēs dodam materiālas rezerves, jāsaprot, ka mums viņas ir jātev, no mēs nevaram palikt bez viņām, jo tas pieprasījums bija burtiski nedēļu atpakaļ. Līdz to skaidrs, ka kādas organizēt iegādes un lai to veiktu, tas ir gara procedūra, tādēļ mēs pielēmām, ka mēs varam ātrākā veidā, lai mēs iekļautos kopējā tajā mehānismā, to darīt ar materiālām rezervēm. Tā summa ir identificēta, tās, kas ir minētas, tie 100 000, tās ir tās izmaksas, kas būs pēc tam, lai atjaunot šo resursu.